Taigi dar kartelį sveikinu visus, skaitome 9 eilinio sekmadienio A metų evangeliją ir tai yra Mato 7 skyrius nuo 21 iki 27 eilutės. Mato evangelijos 7 skyrius 21-27 eilutės.
Ne kiekvienas, kuris man šaukia, viešpatė, viešpatė, eis į dangaus karalystę. Bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Daugelis man sakys, anai dienai atėjus, viešpatė, viešpatė, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu. Tuomet jiems pareikšiu, aš niekuomet jūsų nepažinojau, šalino manęs jūs nedoriliai. Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusi namą ant uolos. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusi namą ant smėlio. Prapliupo liūtis, ištvino upės, kilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus.
Girdėjome viešpatį žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Taigi tikrai girdėtas tekstas, ne kartą evangelijos, ir jeigu reikėtų išskirti tokią pagrindinę mintį ar kažką, kas iš tiesų savaip užkabina ar sukrečia, kas tai būtų. Čia viena versija, ne kiekvienas eis į dangaus karalystę, čia šiaip tai sukrečianti yra mintis, bet viešpats jos negvildena, ji realiai lieka mums toliau kažkur tai kažkaip pasiaiškinti, bet lieka toks pasakymas, kad suprasime, kad tikrai ne visi į tą karalystę, tai kasgi yra tie, kurie pateks ir tada šitoj, kas klauso mano žodžių ir juos vykdo, 24 eilutė yra pagrindė mintis, kas klauso mano žodžių ir juos vykdo. Ir kai Jėzus sako, kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, tai kur yra šitie žodžiai? Mes dar prieisim prie to, bet kur yra šitie žodžiai, kokie čia žodžiai? Ir tada atsiverskime Mato Evangelijos 5 skyrių, 1 eilutė, 1-2. Matydamas minės, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisertino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė. Taigi vis dar mes esame 7 skyriuje, 7 skyriuje 28 eilutė, kurios nebeskaitėme. Kai Jėzus baigė tas kalbas, minės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė ne kaip jų rašto aiškintojai, bet kaip turintis galę. Taigi nuo 5 skyriaus iki 7 skyriaus imtinai, Mato Evangelijoje mes turime kalno pamokslą. Kalno pamokslas nėra tik tie 8 palaiminimai, kuriuos mes girdime, kurie yra tarsi santrauka, preambulė šitos krikščioniškos gyvenimo konstitucijos. Kalno pamokslas yra va šitie 5, 6 ir 7 skyriai. Tai šitų mano žodžių ir yra va viso šito, ką girdėjome. Ir evangelija, kurią skaitėm praeitą sekmadienį, irgi buvo kalno pamokslo dalis. Pakankamai tokia kategoriška, ten išlupti akį ir ten visaip kitaip padaryti. Taigi, vat šitų žodžių, tai tų žodžių yra daugiau negu tik šita evangelija, šitų žodžių yra evangelija, reiškia visas Jėzaus mokymas. Bet prie to palengva. Ne kiekvienas. Kasgi yra tas ne kiekvienas, kuris man šaukia, ne kiekvienas, netikri pranašai ir jų sekėjai, kurie užsiima dvasinę veiklą Jėzaus vardu. Tai visais amžiais tokių buvo, yra ir greičiausiai bus, kurie užsiimsta dvasinę veiklą Jėzaus vardu. Kalno pamokslo šerdis įėjimas į dangaus karalystę. Visame kalno pamoksle Jėzus kalba apie šitą galimybę patekti į Dievo, į dangaus karalystę ir koks yra Dievo tautos elgesys toje naujoje bendruomenėje bažnyčioje, surinkęs man naują tautą. Viešpats Jėzus surinka Dievui naują išrinktą tautą, kuri yra nebe iš 12 giminių, bet iš 12 ko? Apaštalų. O kodėl turi būti 12? O todėl, kad visos pasaulio pusės. Treji vartai viena pusė, taigi 12 reiškiasi, į visą pasaulį turi eiti tie apaštalai ir ta Dievo tauta bus surinkta ne tik iš, šiuo atveju, ne iš žydų ir Izraelio vien, bet iš viso pasaulio. Tai iki Jėzaus Dievo tauta buvo tik tai judėjai, žydų tauta, su 12 giminių, o iš tiesų su 2 giminėm, o iš tiesų su 1 giminė, kuri buvo likusi Jeruzalė, nes visos kitos buvo istorijoje išsklaidytos ir išnykę. Tai dabar ta Dievo tauta bus jo bažnyčia, surinkta iš visų pasaulio žmonių. Bet kai kalbame iš visų pasaulio žmonių, mes kalbam ne tik tai erdvėje, mes kalbam ir laike. Tai reiškia visų kartų žmonės į tą Dievo tautą, į bažnyčią yra įjungiami. Viešpatė, viešpatė, labai pagarbus kreipinys. Mes žinome, kad toje kalboje nėra laipsnevimo, kaip pas mus aukštas, aukštesnis, aukščiausias, geras, geresnis, geriausias, tai ten, jeigu nori laipsniuoti, turi pakartoti tą patį būdvardį. Geras, geras reiškia jau labai geras, o jau 3 kartus geras, 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 tai pats geriausias. Ir mes pavyzdį to turim labai akivaizdų, naudojam liturgiją, šventas, šventas, šventas. Vietoj to, kad pasakytumėm švenčiausias, mes sakom šventas, šventas, šventas pagal tą kalbos taisyklę. Taigi pavadinti, ką nors viešpatė, viešpatė, reiškiasi pasakyti ponų ponę, karalių karaliau ir viešpačių viešpatė. Tu ne šiaip savo šeimininkas, tu esi tarp šeimininkų šeimininkas, tu esi pranokstantis kitus. Taigi Jėzus yra karalių karalius ir viešpačių viešpats, tad kodėl atsiverčiam Luko 6 skyrius 46 eilutė. Luko 6 skyrius 46 eilutė. Jeigu aš esu viešpačių viešpats ir karalių karalius, tai kodėl?
Kam vadinate mane viešpatė, viešpatė, o nedarote, ką sakau?
Ir tada 47. Kiekvienas, kuris ateina pas mane, klausosi mano žodžio ir juos vykdo. Klausosi mano žodžio ir juos vykdo. Tai jeigu sakote viešpatė, viešpatė, o nedarote, ką jums sakau. Ne šiaip savo šneku. Aš šneku dėl to, kad žodis taptų kūnu. Aš esu žodis, kuris turi tapti kūnu kieno gyvenime. Mūsų gyvenime. Mūsų veikloje. Tai kodėl nedarote? O kurie dabargi vadinasi, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybę stebuklų tavo vardu, tuomet aš jiems pareikšiu. Bet tik tie, kurie vykdo mano dangiško tėvo valią. Vien išpažinimo neužtenka, dar reikia ir veiksmo, dar reikia ir darbo, dar reikia ir gyvenimo. Galima daug ką pasižadėti ir nieko gyvenime nekeisti. Tai būtų tuščia. Tėvo valia yra visas kalno pamokslas, o jo santrauka yra Mato Evangelijos 22 skyrius 37-40 eilutės. Viso Jėzaus mokymo santrauka yra Mato 22-37-40. Jėzus jam atsakė, mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visų protu, tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį, mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Taigi, ne tik deklaruok meilį, bet labai konkrečiai mintimi, žodžiais, darbais, visų savo gyvenimu tą meilės įstatymą vykdyk. Ir šitas meilės įsakymas yra ne pasirinkimo, bet būtinas dalykas įeiti į karalystę. Įeiti į karalystę yra būtina mylėti Dievą ir artimą taip, kaip Jėzus kviečia ir moko. Nes matote, jeigu tai yra meilės karalystė, ne meiliai arba nemylinčiam ten kaip ir nėra vietos. O dar kadangi tai yra amžina karalystė, tai ten kaip ir nelabai bus kada keistis tom visom situacijom. tai mes pradedame mylėti, kad galėtume per tą mylėjimo veiksmą šiame gyvenime patekti į amžiną Dievo meilės karalystę. Tik tai meilė turi teisę būti paženklinta amžinybės antspaudu. Tik tai meilė. Ne prieraišumas, ne pamėgimas vienas kito, ne kas nors, bet meilė, kokia meilė, tokia, kokia Dievas mus pamilo. O kokia Dievas meilė mus pamilo, jis mums atidavė savo sūnų, kai mes dar nieko nebuvome nusipelnę, kai mes vis dar te buvome nusidėlę. Todėl ta meilė, kurios Jėzus nori iš mūsų ir kurią rodo savo gyvenimu, yra ta meilė, kurią mes labai žemiškai, žmogiškai vadintumėm, nu, kvaila meilė, neverta meilė, labai neekonomiška meilė, labai tokia nepragmatiška meilė, kada tu myli tuos, kurie nėra tos meilės verti. Jeigu mylite tuos, kurie jūs myli, koks čia, jau girdėjome tą dalyką. Bet jeigu jūsų teisumas, jeigu jūsų meilė nepranoks šio pasaulio teisumo ir meilės, jūs neįeisite į Dievo karalystę, nes jūs vadovaujate šito pasaulio karalystės meilės kriterijais ir nuostatais. Prie to dar grįšim. Klusnumas. Klusnumas Dievo valiai, tai yra Dievo norams, yra tas didesnis teisumas, kurio reikia, kad patektum į Dievo karalystę. Apie tą didesnį teisumą, negu rašto aiškintojų fariziejų, mes jau kalbėjome Mato 5:20. Bet klusnumas, ir tada tas klusnumas turi būti, kaip įrodomas, kaip parodomas klusnumas. Nuoseklumo, tai reiškia, aš pastoviai klausau. Ne vieną kartą paklausiau ir jau mane pavadino klusniu. Bet kokį būdvardį mes gaudame per pasikartojantį veiksmą. Aš esu geras žmogus, kaip tai pasakyti. Turėjo būti keletą momentų, kur kiti patyrė mano gerumą ir pavadino mane geru. Aš esu ramus žmogus. Buvo keletą konfliktinių situacijų, bet pasirodo aš ar kitas sugebėjome juose išlikti. Tada, sakom, tai yra ramus žmogus. Reiškiasi, ir klusnus žmogus, tą galima pasakyti tik tada, kada tas klusnumas keletą kartų iš eilės kažkokiu būdu buvo pademonstruotas ir parodytas. Daugelis man aną dieną sakys, viešpatė, taigi daugelis aną dieną, kokia tai diena? Tai viešpaties diena, tai teismo diena, mirties diena. Žiūrėkite, realiai sako paskutinio teismo diena, bet aš iš karto dėjau brūkšnį ir uždėjau mirties diena. Juk jeigu nesulauksime laikų pabaigos teismo dienos, tai ta teismo diena asmeniškai patirsime per mirtį. Tai bet kokiu atveju mirtis ar laikų pabaigoje, ar iki laikų pabaigos, va dabar šito žemiško gyvenimo pabaigos mirtis, yra mūsų teismo diena. Ir čia randame Izaijo 10 skyrius 20 eilutė ir Malachijo 3 skyrius 17-18 eilutės.
Ta diena Izraelio likutis ir Jokūbo namų bėgliai nebesikliaus tąją tautą, kuri jų vos nesunaikino, bet sudės viltį į viešpatį, Izraelio šventąjį.
Ta diena, kada tas Izraelio šventasis pasirodys, tai ta diena jau yra, Jėzus jau pasirodė, jau Izraelio šventasis, bet ar jie atpažino savo išgelbėjimo metą, išgelbėjimo dieną? Kitas Malachijo, 3 skyrius 17-18, čia iš tų mažųjų pranašų.
Jie bus mano, kalbėjo galybių viešpats, ypatingas mano paveldas tą dieną, kurią veiksiu. Pasigailėsiu jų, kai pasigaili tėvai vaikų, kurie jiems tarnauja. Tuomet vėl pamatysite skirtumą tarp teisėjo ir nedorelio, tarp tarnaujančio dievui ir jam netarnaujančio.
Reiškia, tai bus teismo diena. Ir Jėzus kalba apie save kaip teisėją. Žiūrėkite, daugelis man sakys anai dienai atėjus. Tai kas tu toks tą dieną? Mes visi supranta, kad anai dienai, tai teismo dienai, bet kodėl tau turėsim sakyti? Ir Jėzus šituo sakiniu pasako, todėl kad aš esu tos dienos viešpats. Aš esu teisėjas, jūs dar neatsipažinote, su kuo jūs turite reikalą. Aš teisiu, aš dabar gelbėju, o tada teisiu. Aš dabar įspėju, aš dabar mokinu, aš dabar ruošiu, aš dabar padedu, bet jeigu jūs nesuprasite viso šito, tai tą aną dieną jūs pamatysite mane kaip teisėją, kur kelio atgal nebus, nes aš pasakysiu tą, ką aš pasakysiu, ir jis pasako. Viešpatė, viešpatė, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu. Pranašavimas, demono išvarinėjimas arba egzorcizmai ir stebuklai buvo daromi Jėzaus ir jo mokinių. Tai buvo ženklas. Jėzaus ir jo mokinių reiškia karalystė ir arti. Tačiau pranašavimas gali būti dviejų rušių. Pirma rušis tai pranešimas Dievo žinios, man yra įsakyta jums pranešti ir pasakyti ir apreikšti Dievo valią. Tai yra vienas. O kitas yra ateities spėjimas. Netikri pranašai darė antrą dalyką. Jie neskelbė Dievo žinios, jie pranašavo ateitį. O ateities įvykių spėjimas yra tai, ką šetonas gali daryti kaip ir stebuklus. Nes jis yra labai... Kas yra šetonas? Šetonas buvo pats protingiausias Dievo angelas. Pats protingiausias. Ir jeigu o protingiausias, o vis dėlto tik kūrinys, tai jis nieko negali nuspręsti Dievo amžinybei, bet jis labai gerai valdo šepusybę. Visa kūrinyje jis puikiai supranta, kaip veikia, kas veikia. Ir žiūrėkite, kai nueiname pas būrėjus ar kokius nors pranašautojus, labai dažnai mus truputį pakalbina, ką nors paklausinėja. Nu, kai paklausinėja, tai mum atrodo, kad mūsų istorija yra originali ir kad jeigu mes taip darėme, tai jau, žinai, niekam taip neatsitiks. O realiai mes labai, nu, visi panašiai elgiamės. Tai galima daug ką nuspėti vien iš to tokio žmogaus psichologijos pažinimo, iš elgsenos pažinimo ir taip toliau. Taigi šetonas gali padaryti tuos įvykius spėti, taip pat ir stebuklus. Ir apie tai skaitome 24-24, antras Tesalonikiečiams 2-9, apreiškimo knygos 13 skyrius, 13-15 eilutė, 16 skyrius 14 eilutė ir 19 skyrius 20. Čia namuose pasižiūrėsim, dabar nežiūrėsim. Šiaip egzegetai sako, kad demonų išvarinėjimas su šetono pagalba mažiau įmanomas. Kaip jie ten išvarinėjo tuos demonus, paties demono. Ir matote, šitoj vietoj mums šiek tiek į pagalbą ateina, mato 12 skyrius, 26-28 eilutės. Mato 12 skyrius, 26-28. Jeigu tad šetonas išvarinėtų šetoną, irgi būtų savyje susiskaldęs, kaipgi tuomet galėtų išsilaikyti jo karalystė? Jeigu jau aš išvarau demonus Belzebulo gale, tai kieno gale išvaro jūsų sekėjai, todėl jie bus jūsų teisėjai. Bet jeigu aš išvarau demonus Dievo dvasios jėga, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Taigi kažkokia tai dvasių varinėjimosi apraiška galėjo būti ir ne pas Jėzaus mokinius. Jie galėjo tuos demonus iš vienos gryčios į kitą stumdyti ir tai galėjo atrodyti kaip šito demono išvarimas. Bet realiai tai buvo tik jų perskirstimas. Tu dabar čia pagyvenk, paskui sugrįši ir ypatingai į tuos namus, kur esi išluotus, ten visa kita, gerai prižiūrėtus, su dar didesnė gale. Tai va tas demonų išvarimas. Bet kokiu atveju svarbiausia negale, kuri pasirodo pranašavime, egzorcizmuose ir stebuklose, negale, o vaisiai. Ir čia atsiverčiam pirmas korintiečiams, neatsiverčiam, namuose atsiversit. Bet atsiverskit vis tiek. keletą lūčių paskaitysim. Pirmas Korintiečiams 12-14 skyriai, nes ten kalba apie dvasios vaisius. O mes skaitysim 12 skyriaus 1-3 eilutę.
Broliai, aš noriu, kad jūs išmanytumėte apie dvasinės dovanas. Kai dar te buvote pagonis, kai žinote, jūs traukė prie nebilių stabų. Traukė. Todėl aš jums aiškinu, kodėl ne vienas, kuris kalba Dievo dvasios skatinamas, nesako, prakeiktas Jėzus, ir ne vienas negali ištarti, Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasė nepaskatina.
Taigi, iš tiesų, tas, kuris yra kupinas šventosios dvasios, negali ištarti, tebūnie prakeiktas Jėzus, nu, aš ištariau, bet čia buvo didaktiniais sumetimais. O realiai tas, kuris yra dvasios apsėstas, piktosios dvasios, negali ištarti Jėzus Kristus yra viešpats. Ir aš kunigas su tuo savo gyvenime nekartą esu susidūręs, kada žmogus tikrai turi apsėdimo atveju ir negali ištarti, kad Jėzus yra viešpats. Nes tai reikštų, jeigu pripažintų, tai tada visada galim klausyti, o kodėl tu jo neklausai? Ir tada šetonas sako, bet jis nėra mano viešpats, tai aš užtat nenoriu to pasakyti, nes pasakyti, kad Jėzus yra viešpats, aiškiai pasakyti, jis yra mano šeimininkas. Tai kodėl tu jo neklausai? Ja. Toliau, ir tada 27 eilutė 31 to paties skyriaus.
Jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai. Ir Dievas kai kurios paskyrė bažnyčioje, pirmiausia apaštalais, antra pranašais, trečia mokytojais, paskui eina stebuklų darimas, po to gydymo dovanas, po galbos teikimas, vadovavimas, įvairių kalbų dovanas. Argi visi apaštalai, argi visi pranašai, ar visi mokytojai, ar visi stebukladariai, ar visi turi gydymo dovanų, ar visi kalba kalbomis, ar visi aiškintojai, taigi jūs siekite aukštesnių į malonės dovanų.
Taigi, čia galima pradėti vaikytis tų dovanų, bet ne tame reikalas. Apaštalas Paulius tame pačiame laiške Korintiečiams 13 skyriaus 2 eilutė taip sako. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą, ir čia svarbiausia, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir va čia, kur yra gale, turi tam tikrą galimybę padaryti, bet jeigu nėra meilės, tai ta gale nėra tie vaisiai, kurių Dievas iš tiesų nori. Nes jis nori meilės vaisių. Ne galios vaisių, bet meilės vaisių. Juk argi Dievas nėra galingas, argi jis negalėjo padaryti, kad mes visi čia klupėtumėm ir niekas nedrįstumėm pasipriešinti? Jis tą galę turi, bet jis ne ją nori mus laimėti, jis nori mus laimėti meilę. Ir tai yra visai kitokia galia. Nes matote, galia laimėti žmonės, tai yra prievarta. Ir tu gal juos laimėjai tą akimirką, bet jeigu nors kiek pasireikš laisvės, jie bandys iš tavęs įsiveržti, jie tave paliks, jie tave išduos, bet tai, ką tu laimėjai meilę, tu laimėjai amžinai. Todėl Dievas renkasi negalius, o meilės kelią ir nori, kad jo mokiniai, tai yra jo sekėjai, irgi darytų tą patį. Dievas nori teisingo klusnumo, o ne įspūdingų darbų. Dievas nori teisingo klusnumo, o ne įspūdingų darbų. Ir čia tas, kad Juozapas, būdamas teisus vyras, nieko jis įspūdingo apie jį nežinom. Nei jis kalnų ten nuvertė, nei jis kažką, bet apie jį šventas raštas sako, buvo teisus. Reiškia, vykdė Dievo įsakymus. Ir iš tiesų, bažnyčios gale remiasi ne tais įspūdingais dalykais, kuriuos matome išorėje arba ten kažkur skaitome, bet kasdienių paprastų žmonių tikėjimo ir malda. Jų ištikimybė, jų kasdienė ištikimybė. Tas visada remiasi, reiškiasi tokia tuo klusnumu, tuo kasdieniu tokiu nematomu bažnyčios gyvenimu, bet iš ten yra mūsų jėga. Tavo vardu, žiūrėkite, jie sakė, tavo vardu, ir jie pakartojo 3 kartus. Tavo vardu mes tą darėme, tavo vardu aną darėme, tavo vardu. Nereiškia, kad jie naudojo Jėzaus vardą pranašavimams, egzorcizmui ar stebuklams. Bet reiškia, kad vadina save tavo atstovais. Mes viską darėme iš tiesų savo vardu, bet save pristatėme kaip tavo atstovus. Tačiau toks savęs pristatymas dar nepadaro tikru Jėzaus mokiniu. Yra viena deklaruoti, kad esu Jėzaus mokinys, o kita iš tiesų jo būti. Yra lengviau pasakyti, aš esu. Ir tada Jėzus sako, va šitiem tokiem veikėjim. Ir tuomet aš jums pareikšiu, aš niekuomet jūsų nepažinoju. Jų išpažinimas susiduria su neatšaukimu Jėzaus teisėjo išpažinimu, kad jų niekada nepažinojo kaip savo mokinių. Jėzus sako, aną dieną, kai būsiu kaip teisėjas, ir aš atsakysiu, aš jūsų niekada nepažinojau. Ir nepaisant, ką jūs ten bandysite save ginti ir kaip save pozicionuoti, tą dieną mano žodis bus paskutinis. Ir štai aš jūs perspėju, kas laukia, ką aš pasakysiu, jeigu jūs iš esmės nekeisite savo gyvenimą. Jie elgėsi kaip mokiniai, o gal net mane, kad yra Jėzaus mokiniai, bet niekada neatsidavė pačiam Jėzui. Vien jie tik troško turėti jo galę ir jo statusą, bet jie niekada neleido Dievo valiai nustatyti jų veiksmus. Taip, aš noriu pasinaudoti Jėzaus statusu, aš noriu pasinaudoti Jėzaus galę šitame pasaulyje. Bet jie nesakė, aš noriu, kad Dievas, Jėzus pasinaudotų mano gyvenimu, mano laiku, mano sveikata, mano dovanomis savo reikalams. Ne, tai aš noriu Jėzų pasukti ten, kur man reikia, ir jo bažnyčią, ir jo autoritetą, ir jo galę, o ne aš tapti Dievo valios įrankiu. Va čia yra tas esminis skirtumas. Charizmų naudojimas visada patikrinamas klusnumu. O aš turiu dvasios dovaną, vadinasi, ten pranašauti, gydyti arba ten kažką, žmogų galiu keurai permatyti ir taip toliau. Bet patikrinama klusnumu. Tai, kad aš kažką galiu daryti, dar nereiškia, kad pagal Dievo valią per bažnyčią tai ir tada reikia daryti. Tai, kad aš turiu kažkokią galę, dar nereiškia, kad Dievas nori, va dabar va šitaip, kad ją ir naudočiau. O kada ir kiek tą gali naudoti, aš galiu žinoti tik tai per klusnumą Dievo valiai. Tai dabar reikia dabar tokio dalyko savęs paklausti. Jeigu Dievo valia remiasi klusnumu, tai kas yra, ko jūs klausote? Kur paklūstate? Kaip Dievo valia jūs pasiekia? Ir čia yra iššūkis šios dienos bažnyčiai. Aš paklūstu klausydamas vyskupo, derindamas savo planus ir dalykus, ir jam patinka, nepatinka, bet mano klusnumas jam yra klusnumas Dievui. Jis gali klysti iš manęs kažko reikalaudamas, prašydamas, bet aš nesu atsakingas už jo klaidą. Aš esu atsakingas tik už klusnumą arba neklusnumą. Lygiai taip pat, dvasiniam asmeniniam gyvenime aš turiu dvasios tėvą, su kuriuo derinu savo visus gyvenimo klausimus, reikalus ir visą kitą, nes paklūsdamas dvasios tėvui, aš paklūstu Dievui. Bet jeigu aš derinu savo dvasinį gyvenimą tik su savim pačiu, aš sau nusistatau taisyklės, aš pats save prižiūriu, aš pats sau esu atskaitomingas, vo čia tai tada iškyla klausimas, kas ko klauso. Viena iš tokių paprasčiausių praktikų, aš klausau savo nuodėmklausio. Reiškia, pas tą žmogų, pas kurį aš atveriu savo sąžinės gyvenimą, tai, ką jis man patarė, yra Dievo valia man. Bet labai retas žmogus man išpažintyje, man kaip kunigui, yra atvėręs gyvenimą taip, kad norėtų išgirsti per mane Dievo valią. Dažniausiai ateina, vadinasi, susakyt poterėlių, duok išrišimą, duok atgalą ir palik mane ramybė ir aš toliau vėl gyvensiu taip, kaip aš gyvenu. Yra žmonių, kurie atvažiuoja pas mane kaip dvasios tėvą ir su manim šnekasi valandą ten į mėnesį kartą ar dažniau, rečiau ir savo gyvenimą apšneka. Ir galiu paliūdyti, kad toje praktikoje aš gaunu tokį vidinį žinojimą, ką aš tam žmogui turiu pasakyti. Visiškai nelogiškas būna kitą kartą tas žinojimas. Bet aš tiesiog gaunu žinojimą, ką aš tam žmogui. O ar ji paklausys, ar nepaklausys, čia yra to žmogaus atsakomybė. Bet man, kaip dvasios tėvui, tuo metu toje situacijoje Dievas duoda galimybę pabūti jo valios įrankiu tam žmogui. Pasuprantate? Va. Tai reiškia, mes turime kažkaip bažnyčioj atrasti klusnumo hierarchiją. Kažkaip įtupdyti save, įsodinti į klusnumo kelią. Juk žiūrėkite, vienas iš tokių pavyzdžių va švento rašto studijų buvo penktas klausimas. Kaip aš ir kaip mes kaip bendruomenė galim atsiliepti į šitą žinią? Antri metai aš šito klausimo nebeklausiu, nes nieks su manim šito klausimo nenorėjo nei diskutuoti, nei grupelės rinktis. Vadinasi, mes norim išgirsti Dievo žodžio aiškinimą, bet nebūtinai spręsti, o ką su tuo daryti. Ir kiekvienas individualiai nueiname į savo namus ir kažkokias išvadas pasidarom patys. O ant galo nieko nepasidarom. Ar suprantate? Nes mes nutraukiam galimybės būti klusnus. Vat yra tam tikra klusnumo hierarchija. Reikia tam įstatyti savei tam tikrą klusnumo kelią. Tie, kurie priklauso gyvajam rožiniui, Marijos legionui, tretininkam pranciškono pasauliečiam, dar kam nors, turi vidinės tam tikras irgi taisyklės. Kas ko klauso, kas tenai vadovauja, kas už kas ką atsako, yra tokie organizacinis klausimas. Bet bažnyčioje, šiaip parapijoje, kas yra klebonas? Klebonas yra mūsų tėvas, mūsų ganytojas, ir jeigu jis kažką kviečia, kažkam kviečia, kažką moko, tai atsiliepti į jo kažkokius prašymus arba vedimą, ir yra atsiliepti į Dievo žodį. Priimti tai klusnumu. Priimti tai klusnumu. Tai čia nenoriu save kažkaip reabilituoti, bet aš noriu pasakyti, kad bažnyčioje veikia tam tikra klusnumo, reiškiasi grandinė, kuri mūsų dažno atveju neveikia, todėl kad mes labai tikintis esame individualistai. Ir mes tikim individualiai, truputį prisidėjo sovietmetis tas prie mūsų, nes kiekvienas atsakėm tik už savo tikėjimą ir su nieko nenorėjom dalintis ir negalėjom dalintis, nes būtų buvę pavojinga dalintis, ir gavosi labai asmeniškas privatus tas mūsų tikėjimas. Ir kai jis toks privatus, tai aš vienas sprendžiu, aš kaip moku, tai pašoku. Bet realiai niekur nepasitikrinu savęs, ar aš šoku gerai, ar kaip ta Dievo valia vadinasi vyksta mano gyvenime. Ir jau nekartą esu tikriausiai užsiminęs, bažnyčia Lietuvos ištiktų krizė, kada tikintieji pradėtų reikalauti dvasinio vedimo, dvasinio vadovavimo. Tol, kol jie reikalauja tik sakramentų, tol, kol jie reikalauja peigų, visokių duonų pašventinimų, vandenų pašventinimų, tai bažnyčiai užtenka vieno kunigo ant pusę viskupijos. Tai, žinai, gali pravažiuoti tos taškus ir tos apeigas atlikti į kairę, į dešinę, žinai, ir taip toliau. Bet jeigu mes bažnyčioje tikintieji pareikalautų, mums reikia dvasinių vadovų, mums reikia, kad padėtų gyventi dvasinį gyvenimą, kad rastų mums laiko pasišnekėti kartą į mėnesį valandą, aptarti mano gyvenimą, tai tada paaiškėtų, kad šabakšti. Mes nei labai tų kunigų turim, nei labai dvasinių vadovų, bet šitas dalykas dar ką priverstų. Kai tu esi kažkienotai prašomas vesti juos, tai tu turi pirmiausia eiti pats. Tu turi irgi gyventi tam tikrą dvasinį gyvenimą, tam tikras praktikas patikrinti, kad galėtum su žmogum kalbėti. Vien žodžiu, tas stimuliuoja, išprovokuoja dvasinį gyvenimą mūsų dvasininkuose. Bet tol, kol mums tik užtenka apeigų, kad už mano Zosytė Marytė būtų paminėta tris kartus per mišes ir vadinasi ten čiocia viena nuais komunijos ir taip toliau, tai kunigai nemato reikalo gyventi dvasinį gyvenimą. Ar suprantate? Mes kartais norėtumėm, kad jie gyvendami dvasinį gyvenimą mus užkurtų. Nu, tai čia galimas ir toks kelias būtų labai gerai. Bet iš kitos pusės yra kelias mums užkurti juos, reikalaujant, kad jie atliktų tą funkciją, kuriai bažnyčioje yra paskirti. Jie yra paskirti būti dvasiniais vadovais, vedančiais. Ir šitoj vietoj mane gelbėja būtent švento rašto studijos. Jos neleidžia per daug labai ir kažkaip tai atitolti ir nukrypti, bet kaip veikia ta klusnumo grandinė, tikėjimo klusnumo. Nes tikėjimas išvertus iš graikų kalbos ir yra klusnumas. Pirmiausia, tai yra klusnumas. Toliau. Eikit šalin nuo manęs, jūs nedorėliai, arba blogio darbininkai. Šalin nuo Jėzaus ir karalystės. Į kur? Į kur eiti? Jeigu paskutinė teismo diena, viešpats teisėjas pasako, eikite šalin nuo manęs. Tai kur eiti šalin nuo jo? Ir čia į pagalbą mums ateina pirmas korintiečiams 13 skyrius, antra eilutė, kurią jau girdėjome. Jei neturėčiau galę, daryčiau visus tuos darbus ir taip toliau, ant galo ką reiškia? Aš būčiau niekas. Tai čia neįsiplėsim, bet palikime tą mintį, kad be Dievo karalystės, amžinos Dievo meilės karalystės, kokia yra alternatyva? Niekas. Reiškia sugrįžti į nebūtį. Sugrįžti į nebūtį. Psalmė 6, psalmė 9 eilutė. Atsitraukite nuo manęs visi piktadariai, nes viešpats išgirdo mano verksmo balsą. Kodėl šitą eilutę cituojam? Todėl, kad Jėzus ją cituoja. Eikite šalin nuo manęs visi piktadariai. Jis iš tiesų cituoja 6 psalmės 9 eilutė. O kas yra tie nedorėliai, kas yra tie blogio darytojai? Dievo valios nevykdytojai. O Dievo valia Jėzuje Kristuje yra kokia? Aukštesnis teisingumas negu rašto aiškintojų ir fariziejų. Ir to aukštesnio teisingumo išskirtinis bruožas yra meilė. Akis už akį, dantis už dantį. Čia yra Senojo testamento teisingumas. O Jėzus sako, o aš jums sakau, mylėkite savo priešus, atsukite jiems kitą skruostą. Va tas aukštesnis teisingumas. Mes labai norėtumėm, kad Jėzus nebūtų pasirodęs ant šitos vieto ir mes Senajam testamente vis tiek kažkaip būtumėm gerais darbais nusipelnę tą amžinybę. Bet dabar pasirodo, kad amžinybės standartai su Jėzumi ir Jėzuje pakyla. Nes, matote, kai kurie amžina Dievo meilės karalystė, tai tų nemylinčių joje kaip ir nelabai nori. Aš suprantate. Va, yra kartais kokį kolektyvą suburi, kokį valiuką darai. Ir ten koks zanūda yra, kur vadinasi, nu, nuodas, ne žmogus, o nuodas. Sakys, kad staltėse yra per ilga šitoj pusėj, maistas nėra toks šviežės ir skanos, vadinasi, žmonės atėjo netinkamai pasipuošę, muzika negerai skamba, vadinasi, šiaip šeimininkai yra tokie nelabai patikimi žmonės, tai ką tu čia darai, klausimas kyla. Tai vat Jėzus Dievas, kurdamas tą kitą egzistenciją žmogui, amžina Dievo meilės karalystė, nu, puikiai suprantama logika. Nu, turi būti kažkokia mylėjimo patirtis. Toliau, hebrajams. Dabar atsiverskime hebrajams. Laiškas pas mus yra žydams, bet, sako, geriau būtų hebrajams, nu, bet žydams, vadinkim žydams. Ketvirtas skyrius, 8 eilutė. Atsiprašau, 6 skyrius, 4-8 eilutės. Kurie kartą jau buvo apšviesti, paragavo dangaus dovanos, tapo šventosios dvasios dalininkais, patyrė gerą į Dievo žodį bei būsimojo amžiaus galybę ir nupuolė, tų nebeįmanoma iš naujo atgaivinti atsivertimui, nes jie savo kryžiuoja Dievo sūnų ir įstato jį panikai. Jeigu žemė sugeria dažną lietų ir iš jo prasikala želmenis naudingi tiems, kurie ją dirba, tai ji sulaukia Dievo palaimos. Bet jeigu ji te želdo erškėčius bei usnis, tai niekam tikusi, ant jos krinta prakeiksmas ir galiausiai ji bus išdeginta. Iš tiesų, šitoj vietoje yra įspėjama apie žmogų, kuris viską turėjo. Ir tikėjimą, ir pirmą šventą komuniją, ir santoką, ir į bažnyčią ėjo, ir sutvirtinimą priėmė, ir šventosios dvasios don, bet atsimetė nuo tikėjimo. Tai va tokiam žmogui, sako, sugrįžti yra labai, labai sunku. Beveik neįmanoma. O iš kitos pusės labai sunku taip labai sąmoningai, labai, kaip sako, laisvai Dievo atsižadėti. Dažnu atveju, kai aš susiduriu su netikinčiai žmonėmis, arba tais, kurie sako, kad jie netiki, kai pradedi su jais kalbėti, paaiškėja, kad ir ačiū Dievui, kad jie netiki. Nes aš netikėčiau tuo, ką jie mano, kad jie turėtų tikėti. Nes jie nežino, ko jie turėtų tikėti, ir jie yra tą tikrą įtikėjimą pakeitę kažkokiu pseudo mokymu, pseudo tikėjimu, ir tada su juo kovoja arba jo įsižada. Ir tada sakai, ačiū Dievui, aš irgi netikiu. Nei tokiu dievu, nei tokia bažnyčia, nei tokiais kunigais, nei tokiu amžinoj gyvenimo, kaip jūs čia nupasakote. Tai kaip jūs, kunigas, netikite? Nu, sakau, dabar, jeigu skirsite laiko, leiskit man papasakoti, o kuo aš tikiu kaip kunigas. Bet tas žinojimas, nežinojimas. Bet jeigu tu žinai ir atsimeti, tai atrodo, kad kelio atgal nėra. Bet tai čia reikia ir labai didelio žinojimo, ir labai didelio sąmoningumo, ir labai vadinasi, kad... Bet žiūrėkite... Va dabar vėl skaitėm kardinolo to buvusio Makeriko ir ten vadinasi tų viskupų ir kunigų kitokių ten tuos prasikaltimus. Nu taigi jie tai žinojo. Jie tai žinojo, koks Jėzaus mokymas. Jie tai žinojo, kas yra šventoji dvasia. Jie tai žinojo, kokia yra šventimų gale. Tačiau ją panaudojo ne meiliai, o savo kažkokiems tai siauriems interesams, kažkokioms tai priklausomybėms ar kažkam. Tai atrodo, kad vat, jie tarsi save pasmerkė tuo. Vienu žodžiu, mes kalbame apie labai sudėtingus ir rimtus dalykus. Todėl, kas klauso šitų mano žodžių ir jos vykdo, ką mes darome, apsprendžia, kas mes esame. Girdėti neužtenka, reikia ir daryti. Pastoviai, sako, kas klauso mano žodžių, naudoja testinį laiką, reiškia, pastoviai klauso tų žodžių. Mano žodžių, kuris yra mokymas, o tas mokymas išpildo Torą ir naujos bendruomenės naują aukštesnę moralės etiką. Pirmiausia, Jėzaus mokymas yra, kad ne vienas brūkšnelis, ne vienas taškelis iš įstatymo nebus panaikintas, visa įsipildys. Bet to neužtenka. Dar daugiau. Nežiūrėkite, Jėzus sakydama, jūs girdėjote pasakytą, akis už akį, dantis už dantį, o aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir darykite gerą tiems, kurie jūs neapkenčia. Taigi, Jėzus panaikina Toros, bet kadangi jis ją parašė pradžioje, tai jis gali bet kada ją perrašyti. Ir jis ją perrašo savo asmenyje, jis pakeičia tą etiką. Iš primityvios etikos dantis už dantį, akis už akį, į sofistikuotą etiką. Į tą, kuri sako, kad čia viskas yra daug jautriau, čia reikia viską daug meiliau. Ir mum gyvenantim va šitame laikmetyje labai sudėtinga suprasti, koks primityvus buvo Jėzaus laikų pasaulis, o dar primityvesnis Seno testamento pasaulis. Toliau. Darbai kaip tikėjimo įrodymas. Darbai tampa tikėjimo įrodymas. Ir čia yra ta didžioji takoskyra tarp protestantų ir katalikų. Žiūrėkite, protestantai su Liuteriu 16 amžiuje atskilė nuo katalikų bažnyčios, ką jie sako. Jie sako, kad katalikų bažnyčia suplakė malonę su tikėjimo darbais ir pasakė, kad malonė pelnoma darbais. Tai jeigu malonė pelnoma darbais, jį nėra jokia malonė, jį yra atlygis. Ir visa tai susiję vėlgi su Švento Petro bazilikos statyba, kuri mums ir kainavo reformaciją, kada pritrūko pinigų ir tada atsirado tokie entuziastai bažnyčioje, tai nebuvo popiežiaus mokymo dalis, tai buvo entuziastų bažnyčioje, kurie norėdami įsiteikti šventajam sostui, norėdami padaryti karjerą, nusprendė, kad jie už pinigus dalins malonės. Ir sakė, jeigu tu pauko, čia ta simonija vadinama, jeigu tu paukosi Švento Petro bazilikos statybai, aš tau duosiu raštą, kuriame visos tavo esamos, buvusios ir būsimos nuodėmės bus atleistos. Ja, tai tada gaunasi, kad tu malonę gali nusipirkti. Tai kokia čia malonė? Čia ne malonė, čia vadinasi yra sandoris. Ir tas iškraipyta bažnyčios praktika Liuteriui ir jo sekėjams galiausiai sudarė įspūdį, kad katalikų bažnyčioje mokoma, jog malonė yra pelnoma darbais už nuopelnus. Vat aš daviau pinigų, aš paukojau, aš tiek maldelių sukalbėjau, aš tą padariau, vat tada tai jau tada Dievas mane mylės ir jis duoda malonumą. O jis sako, bet šventam rašte, Evangelijoje taip neparašyta. Evangelijoje, o ne bažnyčios mokyme, tuo metiniam, kaip jie mane bažnyčios mokyme, yra pasakyta, kad Dievas jūs pamilo, kai jūs dar buvote nusidėlė. Taigi pirmiau eina malonė. Užtruko 400 metų, kol 2000 metais dar tuometinės tikėjimo mokslo kongregacijos prefektas kardinolas Jozefas Ratzingeris paskelbė deklaraciją Dominus Jėzus, viešpats Jėzus. Ir tą deklaraciją daugumoj protestantų priima ir pripažįsta, kur buvo dar kartą patikslinta, kad bažnyčia niekada nemokė, kad malonė pelnoma darbais, bažnyčia mokė ir moko, kad darbai yra malonės gyvenimo žmoguje išraiška. Kad darbai seka tą gerumą ir tą malonę, kurią tu patyrei. Ne darbais nusipelnome Dievo palankumą, bet patyrę Dievo meilę ir palankumą, nebegalime elgtis kitaip, negu Dievas elgėsi su mumis. Ar suprantate? Pirmiau yra Dievo meilė, o patyrę tą meilę mes nebegalim nemylėti realiai kitų. Bet kol jos nepatyrėme, galime pasiduoti klaidingą mokymą ir manyti, kad Dievo meilė ir malonė turime užsipelnyti gerais darbais ir teisingu gyvenimu. Ne, geri darbai ir teisingas gyvenimas yra rezultatas, išvada Dievo meilės, o ne, vadinasi, tikslas. Ir čia turėtų Lietuvos dvasininkija pasidarbuoti arba pradėti darbuotis. Nes pakol kas tai dažno kataliko sąmonėje yra, Dievo meilę ir gailestingumą reikia nusipelnyti. Sekmadienio šventomis mišiomis, kasdieniais poteriais, kartą per mėnesį išpažintimi, šventinta verba, valgyta plotka ir dar kokiais nors dalykais reikia nusipelnyti. O tai nėra teisinga. Kadangi supratimas yra, kad kažką reikia daryti, kad patirtum Dievo meilę, o ne patirti Dievo meilę pirmiau ir kažką daryti, tai dalis žmonių net nesivargina šiais laikais ką nors daryti. Jie neblogai gyvena ir be tos Dievo meilės. Kaip jau yra, ko jau yra, kiek jau yra, tiek ir užtenka. Tai va, ja, kaip radom, tai paliksime. Dabar Jėzus sako, panašus į ką panašus tas žmogus, kuris klauso. Jis panašus į išmintingą žmogų pasistačiusi namą ant uolos. Skirtumas tarp klausytojo ir darytojo yra, kad klausytojas ir darytojas yra išmintingas. O šitą žodį išmintingas būtų galima versti ir atskiriantis, numatantis, apgalvojantis, tai yra suprantantis situaciją ir ko Jėzus joje reikalauja ir tai darantis. Taigi išmintingas žmogus skaito laiko ženklus ir tuose ženkluose girdi Jėzaus balsą ir daro, kad tai, ką Jėzus nori šiandien čia ir dabar, taptų tikrovė. Ne vakar, ne vakar dienos tikrovė, bet šiandien taptų tai tikrovė. Angliškai yra toks pasakymas, what would Jesus do? Ką Jėzus darytų va toje situacijoje? Ką Jėzus šitoje situacijoje darytų? Bet kad galėtum tą klausimą teisingai atsakyti, turi žinoti, ką Jėzus darė. Tai vis tiek turi pažinti jo būdą, jo veikimą. Ką Jėzus darytų? Ką žinau? Bet mes jau studijuose, mes jau šiek tiek pradedam numanyti, kad jis kai ką darytų, kai ko nedarytų, ką visi kiti sako, kad reikia daryti. Ir tada kas atsitiko tam žmogui? Prapliupo lietus, ištvino upės, pakilo ten vėtra ir daužėsi į tą namą. O namas kas yra? Namas yra gyvenimas. Vat aš statau savo žemišką gyvenimą ant uolos. Taigi išmėginimai yra neišvengiami. Kod ir kokį gyvenimą turėtum, kad ant kur jį pasistatytum, išmėginimai, išbandymai, krizės mus patikrina, išgrynina, užgrūdina ir augina. Jau nekartą sakiau, tai, kas mūsų nesunaikina, padaro mus stipresnius. Ir vėlgi žinom iš pomidorų genėjimo, iš obelų vaiskrumio, iš vynogių genėjimo. Kuo agresyviau genim, tuo geresni kas? Vaisiai. Matote, jeigu vaisiai nesvarbu, tai tada taip, tada gali genėti, gali negenėti, vadinasi, ir taip toliau, kuo daugiau lapų, kuo didesnis vaizdas, vienu žodžiu, šešėlis, dar kas nors, tai visokių gerybių gali prisigalvoti. Bet jeigu rūpi vaisiai, tai tada dėl vaisių tenka vis dėlto vykdyti nemenką drausminimo ir genėjimo darbą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Gyvenimas pastatytas ant klusnumo atlaikys dabarties ir paskutinio teismo mirties vėjus ir audras. Gyvenimas pastatytas ant klusnumo viešpačiu ir jo valiai atlaikys įvairius gyvenimo vėjus, taip pat ir tą paskutinį teismą arba mirtį. Juk ten, daugelio mūsų tikėjimas yra irgi patikrinamas ir kas, ką tenka kitą kartą su liūdėsiu konstatuoti, yra žmonės, kurie su amžiumi jie kažkaip teisingai gavo tą tikėjimą ir tai jos išneša per bet kokią situaciją. Bet yra žmonių, kurie gavo neteisingą tikėjimą ir tada žiūri, kad tos paviršutiniškos praktikos, jos, realiai konkrečiose gyvenimo sunkumuose neatliepia, neatsako, nepadeda ir taip toliau. Ir vėlgi, kas mus išneša, ta kasdienės klusnumas ir ištikimybė. Jeigu aš tik tai nelaimė atsitikus pradedu eiti mišes ir manau, kad to užteks man atlaikyti tą nelaimį, gal užteks, gal ne. Bet jeigu aš einu nuosekliai ir pastovi ramiu laiku ir užeina neramus laikas, tai aš jau mano sujuda pamatai visi ir namo sienos ir gyvenimas, bet vis dėlto per tą išbandymą aš kažkaip perinu kitaip. Tai va tas. Kas klauso ir nevykdo mano žodžių, panašus į paiką žmogus su namu ant smėlio. O paiką žmogus arba kvailys graikiškai parašyta yra moran. Moran. Jum neskamba lietuvių kalboj, bet Amerikoje gyvenant, čia yra labai dažnas pasisakymas, pravardžiavimas vienas ant kito. Bet čia yra toks ne žaismingas, o tikrai piktas pasakymas. you morons, žinai, reiškia, jūs kvailių kvailiai, bet čia, bet tie švento rašto, reiškia, anglų kalboje naudojamas graikiškas žodis, nusakyt kvailystė. O kaip jie tapo tokiais? Tie, kurie iš savo gyvenimo išstumė Dievą ir jo valią. Aš, čia mano gyvenimas, čia mano tikslai, čia mano planai, Dieve, jeigu negali padėti, netrukdyk. Tai čia yra kvailiausias žmogus ant svieto. Ir ačiū Dievui tokių daugiausiai. Nedaug Dieve, bet, nu, taip su... Ir tada patarlių knygoj, 12 skyrius, 15-16 eilutės, skaitom. Kvailo žmogaus kelias jam pačiam atrodo teisingas, o išmintingas žmogus klauso patarimo. Kieno? Turi statyti save į klusnumo hierarchiją. Kažko tai turi paklausyti. Kvailas žmogus tuo jau parodo pyktį, o gudrus užgaulė nutylį. Kas kalba tiesą, sažiningai liudyje, o melangingas liudytės kalba apgaulingai. Santokinėme gyvenime klusnumo hierarchija yra sutoktinis vienas kitam. Klusnumo hierarchija yra sutoktinio klausimas vienas kitam. Jeigu aš noriu eiti į mišę sekmadienį, o mano sutoktinis pasako to nedaryti ir likti su juo ir srėpti sriubą, klusnumo vardan, meilės vardan, Jėzaus mokymo aš turiu atsisakyti mišių ir likti su juo arba ją namuose. Suvaizduoti? Čia klusnumo. Lygiai taip pat klusnumo grandinė šeimoje iki tam tikro amžiaus yra vaikai klauso tėvų. Kaip jie vykdo Dievo valią? Vykdydami tėvų valią. Paskui mes sakome, kad nuo tam tikro amžiaus, reiškiasi, nuo 7 metų, o šiaip tai nuo vėlesnio laiko, kada vaikai jau turi sąžinę ir tėvai įsako, ką nors prieš sąžinę vaiko, o tada galima ir neklausyti. Monika, kuri 20 metų vertė savo, meldė savo bezbožniko vyro atsivertimo, Augustino tėvo, iš tiesų 20 metų kantriai meldėsi. Ir stengėsi visai jam įtikti ir patikti, tas netrukdė jai tikėti ir mylėti Dievą, tas netrukdė jai, kada tik yra galimybė dalyvauti Eucharistijoje ir pasinaudoti sakramentais, bet va, tas meilės įsakymas yra pirmiau. Ir čia žiūrėkite vėl, gudrus kaip žalčiai, neklastingi kaip balandžiai. Čia nėra, va, kiekvienu atveju dabar viskas, jau viskas, daugiau ne vieną sekmadienį aš nebeisiu, su tavim sriubas reipsiu, būsiu laimingas. Ne, tu kiekvieną mielą sekmadienį bandai. Tai gal jau šiandien tavo žmogus atsivertė, gal jau šiandien galime eiti į bažnyčią, ne, dar ir šiandien sriepsime sriubą vadinasi ir taip toliau. Vienu žodžiu, tai yra, va, kiekvienai dienai užtenka savo rūpesčių. Tai nėra nutarimas kartą ir visiems laikam. Kiekvieną dieną mes mėginame praplėsti viens kito tikėjimo ir meilės horizontus. Ir tam reikia būti išmintingu, nes išmintingas žmogus ką padarė? Jis atskiria, jis numato, jis apgalvoja, jis supranta situaciją ir ko Jėzus joje reikalauja ir tai stengiasi daryti. Taigi išmintingas žmogus išmintingas kasdien. Reikia tos kasdienio sprendimo. Toliau. Pakils potvinis, vėjas ir kas atsitiks su tuo namu ant smėlio. Prapliupo liūtis, ištvino upės, kilo vėjai ir daužėsi į tą namą ir jį sugriuvo ir jo griuvimas buvo smarkus. 7:13. Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvus vartai ir platus kelias į pražutį ir daug jo einančių. Smarkus ir pražūtį yra realiai šitoje vietoje tas pats žodis. Reiškia, va, tas grįvimas buvo smarkus. Gyvenimas su Jėzumi privalo pasikeisti. Kitaip, toks gyvenimas neturi ateities. O ateitis yra koks? Amžinas gyvenimas. Amžinas meilės gyvenimas. Taigi, labiau nei tikėjimo išorinė praktika yra svarbiau progos, kuriuose tu gauni galimybę arba pasiryšti mylėti. Aš nelankau bažnyčios, nes slaugau savo artimą žmogų ir taip pavargstu nuo viso kito, kad nieko nebenoriu, nieko nebegaliu. Plius neturiu kam palikti, kiekvieną kartą reikia derėti su kaimynė arba dar kažkuo, kad ten ir taip toliau, ir taip toliau. Bet va dabar atėjau iš pažinties ir noriu tą iš... Labai džiaugiuosi, kad atei Dievas geras, gailestingas, mylintis tave, o šiaip tu jau myli, tu jau myli. Va šitai paukodama savo laiką dėl kito žmogaus, savo gyvenimą, nepasiduodamas pykčiui, pagiežai ir neapykantai, nes po kurio laiko gali ir tokie jausmai užpulti, tu jau dalyvauji tame, kas yra Eucharistija. Ar suprantat? Tu atiduodi gyvenimą. Tai darykite mano atminimui. Mes tai darom rituališkai, kad ir prisimintumėm, ir įsėstų į mus, ir visa kita, o tu tai jau darai savo gyvenimu. Tu jau darai tą eucharistinį veiksmą. Lygiai reiškiasi tėvų meilė vaikams, aukojimasis, ten, žinai, nebeturėjimas asmenio gyvenimo ar dar kažkas. Jau tai jau yra eucharistija. Tačiau tai galima daryti su Dievu ir be Dievu. Su Dievu reiškia žinant arba nujaučiant, o be Dievo manant, kad aš vienas esu viena tame. Tik mano yra jėgos, tik mano yra pastangos ir visa kita. Tai va tada sakai, kad Dievo žodis, kad bažnyčios sakramentai, kad bažnyčios malda atveria tam tikrą galios, kantrybės, jėgos, dvasios šaltinį, kuris tave pripildys ir neleis išdžiūti, perdžiūti arba visiškai supykti arba visiškai pasiduoti. Mes turime liudyti, iš kur mes pasisėmėm jėgos, kur mes gauname tą meilės jėgą. Į pabaigą. Galima imituoti Jėzaus ir jo mokinių galę daryti stebuklus, pranašauti ir išvarnėti demonus, bet savo gyvenimu nesekti Jėzumi meilės ir aukos keliu. Galima visą tai daryti be vata, ką Paulius sakė. Pranašauti, taip toliau, bet neturėti tos meilės. Neiti tuo aukštesnio teisumo keliu. Ir aš esu matęs tokiuose atpažinusiuose dovanas žmonėse arba naujai atsivertusiuose tą tokį begalinį entuziazmą. Oi, čia. O paskui vadinasi, praėjo pusmetis ar metai, nežiūrėti tą pusę nebenori. Nusivylė. Kaip čia dabar aš žinau, kad Dievas mus myli, kaip jūs čia nepriima tos meilės, ką kunigai daro, kad apie ją neskelbė, kaip čia žmonės neatsiverčia ir visa kita ir taip toliau. Nu, kada aš žinau, jog tai gerai reiškia, visi dabar turi lygiai taip pat žinoti. Ne. Tavo vadinasi, ta dovana yra patikrinama nuoseklumu ir kartu patikrinama nesėkme. Kai Dievas tapo žmogumi, kad galėtų ateiti ir žmonių kalba mums apreikšti, kokį gyvenimą jis žada ir kaip tą gyvenimą pasiekti, 30 metų, ką mes apie jį girdim? Nieko. Bet žinome, kad jis gyveno šeimoje, kur tėvas buvo vadinamas teisiu. Tai reiškia, ten vyko kasdienis maldos, tikėjimo, ištikimybės torai ir įstatymo gyvenimas, 30 metų nieko. Tik 3 metai buvo ten tų visų, reiškia, mokymų ir visa kita ir taip toliau. O kartais yra žmonės, kurie pagauna tuos 3 metus, bet jie nenori tų 30 metų tylos, ramybės, augimo. Nereiškia, kad visiems turi būti 30 metų, vieniems ilgiau. Kitas dalykas, o tai jeigu mes žvelgiame į Jėzų ir sakome Jėzaus mokiniai, tai pirmas akivaizdus dalykas, su kuo susidūrė Jėzus? Su nesėkme. Ne visur jį priėmė, ne visur jo klausė, buvo atmetė, galiausiai neteisingai nuteisė, prikalė prie kryžiaus, mokiniai įsilakstė, nes manė, kad čia reikalas pasibaigęs. Reiškia, jeigu norėsi eiti Jėzaus keliu, jo meilės keliu, turėsi pereiti ir šitą nesėkmę. Vienaip kitaip turėsi išgyventi, nes tai bus sekimo Jėzumi dalis. Toliau, tie pusiau arba primityvus krikščionis, arba pateksi dangų per ugnį, nors ir be nuopelnų. Ir čia pirmas korintiečiams, atsiverčiam, Nes čia labai įdomu, tai kas bus su tais, kurie vis dėl to, nu, kažkaip ten tiki, bet gal ne taip, kaip reikia iki galo. Ar jau ten visiškai viskas prarasta? Ne, pasirodo. 10.15. Išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas. Visa tai, ką vertinam šiapus, visa tai turės pabaigą. Mūsų pažinimas dalinis, mūsų pranašystės dalinis, kai ateis metas tobulumui, pasibaigs kas netobula. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas, tapęs vyru, mečiau tai, kas vaikiška. Dabar mes regime lyg veidrodėje, mislingų pavidalų, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė, šis trejetas, bet didžiausias jame yra meilė. Nes nei tikėjimo, nei vilties amžinybėje nebebus. Mes vilėmės to, ko nematome, o kai pamatysime, viltis nebereiks, mes tikime to, ko nežinome. O tada nereiks tikėti, nes bus taip viskas akivaizdu. Tai šiapus ir anapus lieka vienas nesikeičiantis dalykas – meilė. Ir kuo jos daugiau, tuo anapus yra smagiau. Kiekvieno klebono pareiga perspėti. Apreiškimo knyga, trečias skyrius, antra, trečia eilutės. Kiekvieno klebono pareiga kalbėti – prabusk ir stiprink, kas dar nenumirė. Aš nerandu tavo darbų, kurie būtų atlikti mano Dievo akivaizdoje. Todėl prisimink, kaip esi priėmęs ir išgirdęs. Laikykis to ir atsiversk. Jeigu nebudėsi, aš ateisiu kaip vagis ir tu nežinosi, kurią valandą tave užklupsiu. Tada 16.15. Štai aš ateinu kaip vagis, palaimintas, kas budi ir sergi savo drabužius, kad netektų vaikščioti nuogam ir žmonės nepamatytų jo gėdos. O kas yra drabužis? Krikšto drabužis. Krikšto drabužis, tas krikščioniškas tikėjimas, kurį gauname, jį reikia sergyti, jį reikia prižiūrėti, jį reikia puoselėti. Reiškia, neužtenka tik gauti krikšto drabužį, dar reikia su juo aukti ir užaukti ir jį prižiūrėti, kad neliktum nuogas, kad jo kas nors mums netimtų. Nes be drabužio ar į tą pokelį, kurį karalius iškėlė, būsim priimti. Juk į pokelį galima ateiti iš bet kokių patvorių, bet reikia turėti drabužį. Ir vienas žmogus manė, kad galima ir be to drabužio. Ir jis buvo išmestas. Nes turėti, čia pavyzdys netolimas yra. Kai bendruomenėje atsiranda žmogus, kuris 3 mėnesius nesiprausęs ir dar prisisisiojas, tai Dievo laimė, kad aš neužuodžiu. Bet jūs užuodžiate ir niekas nieko nedarote. Reikia kažką daryti su tuo, nes ateis žmonės, kurie nežino šitos situacijos, susipriklins ir daugiau mes jų mūsų mišiose nebepamatysim. Reiškia, mes turim kažką rimtai su tuo vienu ar kitu veikėju daryti ir sakyti, tu neateisi sekmadienį į mišes, tol kol tu šeštadienį nenusiprausi mūsų duše ir nepasikeisi drabužių. Yra, tam ir yra bendruomenės maršalkos, kad jie turi prižiūrėti bendruomenės tvarką. Čia nėra vadinasi, jūs esate negailestingi, čia ne tas reikalas. Čia vadinasi, yra, nu, degutas statinėje, kur mes ne žmogų atmetam, mes atmetam to žmogaus kultūrą ir jeigu jis jos nenori keisti, jis į šitą bendruomenę ateiti negali. Nes negalime šito daryti ir vaikam, ir suaugusiam žmonėm, ir nepažįstamiam žmonėm, kada mūsų bendruomenės narys ateina apsisisiojęs, apsikakojęs. Toliau. Kur sakėm? 16.15. Ir pastatyti ant teisingo tėvo valios vykdymo kelio. O koks yra teisingas? Romiečiams 12.2. Ir tada 1 Petro 4.2. Ir nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte suvokti dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Kad galėtumėte suvokti, kas gera, tinkama ir tobula. Nes jeigu bandysite įtikti pasauliui ir įtikti Dievui, niekam negalim tarnauti Dievui ir mamonai. Jeigu mes norėsime būti priimtini šito pasaulio standartais, mes greičiausiai būsime atmestini Dievui. Ir štai, ką popiežius Pranciškus dažnai kartoja ir mum kunigam kartoja, šitą supasaulėjimą. Ne, reiškiasi, kada kunigai bando įtikti, patikti, pritapti prie pasaulio. O dvasiniai mūsų vadovai, mano dvasios vadas visada sako, Gediminai, jie nenori tarp savęs matyti tokio kaip jie. Jie nori matyti tarp savęs kunigą, kad jie galėtų būti kitokie. Nes jeigu tu bandysi nusileisti ir būti kaip jie, tai kada jie gaus progą pabūti taip kaip tu? Tu juk ne save skelbi ir atstovauji. Tu turi rodyti aukštesnį, reiškia, dvasinio gyvenimo ir meilės etikos standartą. Toliau. Pirmas Petro 4:2.
Kad likusi laiką žemėje pragyventų nebe žmonių aistromis, o Dievo valia.
Kad likusi laiką pragyventum Dievo valia. Tai va, tą Dievo valią atpažinti ir jos laikytis. Kaip tą padaryti? Nes tik tai yra kelias į karalystę. Nepriklausomas, bet klusnumas Kristui ir jo bažnyčiai mūsų išgelbės. Taigi reikia savei statyti tam tikrą klusnumo kelią. O klusnumo kelias yra tam tikras drausmės kelias, savęs suvaržymo kelias, savo laisvės tarsi kažkokio suvaržymo atsisakymo kelias, vardan kito valios, kito noro. Ir kaip tas noras ir valia pasiekiamus per Kristų ir jo bažnyčią.